You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê rây.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bò vệt chiu a zì sê rây chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê rây xôm sva cùm lục nền niêng tàng ó pi rọt thiên nì Washington nây sà hà rọt Amerit.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីងារខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចេឆ្នាំឆ្លូវឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅកម្លាំងជាតិធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2ទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយបរតជាង200គ្រួសារនៅឯខេត្តព្រះវិហារប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរកំទេចផ្ទះសម្បែងដើម្បីបង្ខំបណ្តេញចេញថាជីវចោតថៅកែរោងចក្របូខឺហ្គាមិនថាបញ្ឈប់កម្មករដោយខុសច្បាប់ការងារសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធាននៃការផ្លូវច្បាប់ទៅលើនគរបាលម្នាក់ដែលប្រះហឹង្សាលើពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះបានប្រមូលផ្តុំសកម្មជនធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2ដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពពលរដ្ឋនឹងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយគ្នានេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចាលោករងជនដែលលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនឹងកិច្ចសម្ភាសអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខាន
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia ស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia សេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារឯណោះឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្រុកគូលែននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះប្រមាណជាង200គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរខេត្តចុះទៅបណ្តេញពួកគាត់និងកំទេចផ្ទះសម្បែងចោលដោយសារតែអាជ្ញាធរបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់បានតាំងទីលំនៅនិងអាស្រ័យផលនៅក្នុងតំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ1999មកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅទូជឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាង200គ្រួសាររស់នៅឃុំកលែនជើងស្រុកកលែនខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានសមាជិកចម្រុះខេត្តនេះដាក់កំហិតឲ្យរុះរើផ្ទះសម្បែងចេញពីភូមិនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាដោយចាត់ប្រកាន់ពលរដ្ឋទាំងនោះថាបានចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនៅតំបន់អភិរក្សពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកលែនជើងលោកសួតសែប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាសមាជិកចម្រុះខេត្តនេះបានដាក់កំហិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិតយួរឃុំកលែនជើងជាង200គ្រួសាររុះរើផ្ទះសម្បែងចេញពីតំបន់នោះដោយចាត់ប្រកាន់ពលរដ្ឋទាំងនោះថាបានសាងសង់ផ្ទះនិងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់លោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់នោះ បានតាំងទីលំនៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកនិងមានពលរដ្ឋខ្លះចូលមករស់នៅនឹងអាស្រ័យផលនៅតំបន់នោះជាបន្តបន្ទាប់លោកថាពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជួយសម្រួលកាត់ជ្រៀលដីជូនពលរដ្ឋដែលពួកគេកំពុងអាស្រ័យផល
ពួកគាត់គ្មានចង់បានអីក្រៅពីឲ្យពួកគាត់នៅទីនោះឯងដល់សុំមិនអុយទីមួយមិនអុយរុះរើផ្ទះសំបែងបាទទី2គឺពួកគាត់សុំឲ្យបានធ្វើអាស្រ័យផលបាទសុំគេអាស្រ័យផលតែប៉ុណ្្នឹងឯងឲ្យបានជីវរដ្ឋទីនោះដែលគាត់ខំធ្វើបានតាំងពីយូរវេលាមកចឹងកុំអុយរុះរើផ្ទះសំបែងរបស់គាត់បាទសុំអាស្រ័យផលតែប៉ុណ្្នឹងពួកគាត់សុខហើយ
ពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថាពួកគេបានដាក់លិខិតទៅអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសាររួចហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយនៅឡើយទេជុំវិញរឿងនេះវិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកណុបវុធីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាសមាជិកចម្រុះខេត្តព្រះវិហារបានប្រកាសប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកលែនជើងឲ្យរុះរើផ្ទះសំបែងនិងឈប់ឲ្យពលរដ្ឋអាស្រ័យផលជាបន្តទៀតហើយព្រមានថាប្រសិនបើពលរដ្ឋហ៊ានចេញតវ៉ាអាជ្ញាធរខេត្តនេះនឹងຈັດវិធានការក្តៅនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកពឹកសុភ័ណ្ឌយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃនៅតំបន់កាពីដើម្បីយកមកអនុវត្តច្បាប់លើពីនេះទៀតលោកថាប្រសិនបើពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះជាង10ឆ្នាំឬជាង10ឆ្នាំអាជ្ញាធរគួរពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់ជ្រៀតដីទាំងនោះឲ្យពួកគេបានអាស្រ័យផលដោយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញយន្តការការពីពេលកន្លងមកដើម្បីជៀសវាងការតវ៉ានិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់ពលរដ្ឋ
គួរតែមានការពិនិត្យនឹងសើរើឡើងវិញកុំឲ្យមានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាណាមួយឬក៏ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំអានឹងជារឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជារូបភាពមួយមិនល្អមើលទេបាទអញ្ចឹងទៅគួរតែមានកំណែទម្រង់ណាមួយកុំឲ្យវាឃើញរូបភាពអាក្រក់មើលអញ្ចឹងតទៅទៀតណាបាទ
នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលសមាគមចម្រុះខេត្តព្រះវិហារចុះបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកកូលែនដែលបានចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋទាំងនោះថាបានចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខណៈពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិឃុំទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលអាជ្ញាធរចុះបង្ក្រាបកាលពីពេលកន្លងទៅអ្នកខ្លះឈឺចាប់រហូតដល់សម្លាប់ខ្លួននិងអ្នកខ្លះទៀតនាំគ្នារត់កាត់ព្រៃឆ្លងដែនទៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារតែពួកគាត់មិនមានដីស្រែចម្ការសម្រាប់អាស្រ័យផលខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីពីរាធានី Washington
នឹងឥឡូវងាកមកសភៅនឹងវិញនៅក្នុងសភៅនឹងចៃជីវៈវៈវគ្គរបស់អាកៅនឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីរឿងជីវិតគាត់នៅរៀននៅឯស្រុកបន្ទាប់មកទៀតជីវិតឯកានៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៀតក៏ហក់ចូលក្នុងវគ្គមួយដាក់ថាជីវិតក្នុងពិភពគុណហេតុអីបានដាក់វគ្គនឹងហៅជីវិតក្នុងពិភពគុណដូចជាគុណចិនអញ្ចឹងអាកៅ
អំពីចំណងជើងបងម៉ាឡាអ្នកដាក់ខ្ញុំគាត់ថាសួរបងម៉ាឡាបានត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅខ្ញុំគិតថាស៊ីក្នុងចំណងជើងដែរគឺដូចជាកន្លែងដែរច្បាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងច្បាំងយកសិទ្ធិសេរីភាពដោយគ្មានអាវុធដែលគ្មានអ្វីដែលជាហិង្សាទេគឺច្បាំងដោយចំណេះវិជ្ជាច្បាំងដោយឆន្ទៈហើយនឹងការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយយើងច្បាំងជាមួយនឹងតឡាការដែលគេហៅថាតឡាការឯករាជ្យឬក៏នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនឹងច្បាំងភាគច្រើននឹងជាមួយនឹងខាងសន្តិសុខខណ្ឌចាព្រោះឥឡូវសន្តិសុខខណ្ឌគឺមានគ្រប់ខណ្ឌដែលទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីមិនខុសច្បាប់យើងធ្វើអ្វីស្របទៅនឹងច្បាប់ក៏ឃើញពួកគាត់ចេញមករហូតដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអានរួចហើយខ្ញុំក៏គិតថាជីវិតក្នុងពិភពគុណនឹងក៏ស៊ីទៅនឹងសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមខ្លាយទៅជាសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏គាត់ចាប់ដើមយល់ថាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិវាសំខាន់ការចូលរួមរបស់យើងដែលយើងយល់ថាវាតិចតួចពេលទំនេររបស់យើងយកទៅធ្វើជំនាន់នោះខ្ញុំមិនមែនជាធ្វើពេញម៉ោងអីទេពេលទំនេរដែលខ្ញុំទៅស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងវាសំខាន់គ្រប់គ្នាចូលរួមជួយគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងទៅចា
៎ ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងចានៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាដូចជា Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចានៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងនៅកម្ពុជាចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅលើប្រអប់ស្វែងរកនៅលើបណ្ដាញ podcast ទាំងនោះដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនអំបញ្ញមិញនេះចានោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិញចាដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាដែលមានវីដេអូចាក់ផ្សាយជាមួយជូនលោកអ្នកនាងផងចាប្រសិនបានលោកអ្នកនាងចាចង់ទស្សនាចាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញវីដេអូកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលទៅកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទចាសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះចាបានប្រមូលផ្ដុំសកម្មជនរបស់ខ្លួនធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2ដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺអ្នកជាប់ឃុំផ្នែកនយោបាយឬក៏អ្នកទោសមនសិការមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសហើយនាងខ្ញុំក៏នឹងមានសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនដែលលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសអំពីរឿងនេះកុំបីខាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិសហជីពនៅតាមរោងចក្រវិញម្ដងសហជីពធ្វើការនៅឯរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ឈ្មោះថា Boker Garment ដែលមានមូលដ្ឋាននៅឯខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាថៅកែបានបញ្ឈប់កម្មករទាំងអយុត្តិធម៌ដោយយកលេសថាកម្មករមិនបានបំពេញការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងម៉ោងការងារពួកគាត់យល់ឃើញថាការបញ្ឈប់កម្មករនិងថែមទាំងជាសហជីពផងនោះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនិងរើសអើងសហជីពឯករាជ្យចាសសូមអញ្ជើញលោករនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
សហជីពប្រកាសថាការរោងចក្រ Boker Garment Factory ថាបញ្ឈប់ការងារខុសនីតិវិធីច្បាប់និងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកសហជីពពួកគាត់ចាត់ទុកទាំងមើលរបស់ថាការរោងចក្រនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនឹងមានចេតនាបំបិតសម្លេងសហជីពមិនឲ្យការពៀសិទ្ធិកម្មករកម្មការនៃធ្វើការនៅរោងចក្រ Boker Garment Factory លោកស្រីសុបចន្ទថាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16មិថុនាថាថៅកែបានបញ្ឈប់លោកស្រីពីកន្លែងការងារកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលសមរម្យនោះឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីថៅកែបញ្ឈប់លោកស្រីពីការងារប្រធានក្រុមឈ្មោះផូលីកល្យាណបានក្លំមើលលោកស្រីនឹងបានកាត់ឈ្មោះលោកស្រីចេញពីបញ្ជីធ្វើការ
ហើយគាត់ថាអត់ពីអូហ្វីសហ្នឹងបញ្ឈប់ខ្ញុំដោយបើកប្រាក់ខែខ្ញុំហ្នឹងទេចុងក្រោយហ្នឹងទេអត់មានបង់អីឲ្យខ្ញុំលុយអីផ្សេងផ្សេងអីទៀតទេខ្ញុំអត់ຕົកចិត្តទេព្រោះខ្ញុំធ្វើការមក10ឆ្នាំហើយហើយកំហុសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានទទួលទេរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនគួរបញ្ឈប់ខ្ញុំអត់មានហេតុផលទេអត់មានច្បាប់អីដល់អត់មានបង់លុយអត់បង់អី
លោកស្រីសុកចន្ទថាធ្វើការនៅរោងចក្រ Boker Garment Factory រយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយហើយលោកស្រីក៏ជាស្ថាបនិកចងក្រងសហជីពអាយក្រេតប្រចាំនៅរោងចក្រនេះផងដែរក្រៅពីលោកស្រីសុកចន្ទថាត្រូវបានថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារនោះនៅមានអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស្រីអាយក្រេតប្រចាំនៅរោងចក្រ Boker Garment Factory លោកម៉ាប់ប៊ូណានិងសមាជិកសហជីពមួយចំនួនរងការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយមានការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាការងារវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃបានតែកតងតំណាងរោងចក្រ Boker Garment Factory និងប្រធានមន្ត្រីការងារបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្ដាលលោកធុលនាងដើម្បីសំការបកស្រាយជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី16មិថុនារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Boker Garment Factory មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបងទឹកឃុំបាយចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលដែលមានកម្មករធ្វើការសរុបជាង 4,200 នាក់ជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស្រីអាយក្រេតប្រចាំនៅរោងចក្រ Boker Garment លោកសោចន្ទធូថ្លែងថា នេះជាលើកទី2ហើយដល់ថាការរំចាក់ Burger Garment មកជប់ថ្នាក់ដឹកនាំសាជីពនិងសមាជិកទាំងបំពេញបែបនេះលោកបន្តថាបើសិនជាថាការរំចាក់នៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកសាជីពតទៅទៀតលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញ Adidas ដើម្បីជំរុញឲ្យថាការគ្រប់ច្បាប់ការងារ
អាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាអេដាមក្រសួងការងារគួរតែពិនិត្យបញ្ហានឹងឲ្យបានមែនទែនហើយគួរតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះចាក់ដែលខូចខូចមិនមែនទាំងអស់ទេមានរោងចក្រមួយចំនួនដែលខូចអញ្ចឹងករណីដូចជារោងចក្របើកខើនេះមួយដែលយើងឃើញថាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះសហជីពដែលឯករាជ្យសហជីពដែលជួយកម្មករពិតប្រាកដហើយករណីនៅច្រើនរឿងដែលដោះស្រាយអត់ទាន់ចេញ
ក៏លោកទៅក្រុមសហជីពឯករាជ្យបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងការងារបណ្ដោះបណ្ដាលនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិងលើកឡើងពីទុកកង្វល់ក្នុងការបំពេញការងារជួយការពារប្រយោជន៍កម្មករគណៈការតវ៉ាការចងក្រងសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្ររោងការរដ្ឋបិតនិងគៀបសង្កត់ពីសំណាក់ថការោងចក្រទោះជាយ៉ាងណាលោកហេងសួរមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ពួកគេនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញក្រុមកម្មករនៅតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារដោយសារពួកគេចាញ់មុខទាមទារឲ្យថការគ្រប់សិទ្ធិកម្មករពួកគាត់ស្នើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពួកគាត់និងមកជប់ការរើសអើងសហជីពឯករាជ្យដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបំពេញការងារដោយគ្មានការរំខានខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV Asia Serai នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចាននិង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV Asia Serai នេះចាតាមរយៈ VTV រលកធាតុអាកាសខ្លីចា Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចូលនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងទៅមើលព័ត៌មានតកតលនឹងករណីដែលមន្ត្រីនគរបាលប្រាអំពើហឹង្សាទៅលើពលរដ្ឋនៅឯខេត្តសៀមរាបឯណោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅទូជឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតលើនាយប៉ោះរងនគរបាលនៅឯខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាអំពើហឹង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ពួកគាត់ចាត់ទុកការប្រាហឹង្សានេះថាគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការស្នើសុំរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះគឺបន្ទាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្អាកការងាររបស់អនុសេនីយ៍ទួលលោកវឿនសារាវុធបណ្ដោះអាសន្នករណីប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋនេះចាកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាករណីនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលម្នាក់ដែលប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគួរធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយវីដេអូឃ្លីបជិត2នាទីលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាករណីនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលថ្នាលសណ្ដាយលោកវឿនសារវុធបានទះបុរសម្នាក់អំឡុងពេលឃាត់សួរនាំបុរសរងគ្រោះដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបុរសរងគ្រោះរូបនេះបានលើកដៃសំពះលោកវឿនសារវុធនឹងរៀបរាប់ពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនទោះបីជានាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរូបនេះបានស្រែកនិងសម្លុតក៏ដោយក្រោយពីមានការចែកចាយវីដេអូនេះស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្អាកការងារអនុសេនីយ៍ទួលលោកវឿនសារវុធឋានៈជានាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលថ្នាលសណ្ដាយបណ្ដោះអាសន្នករណីប្រើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវក្នុងលិខិតបង្គាប់ការរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាការផ្អាកលោកវឿនសារវុធពីការងារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរូបនេះល្មើសនឹងបទវិន័យនគរបាលជាតិកម្ពុជាលើសពីនេះលោកវឿនសារវុធត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យបុគ្គលិកជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាត ប្រាប់វັດឈូអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាការផ្អាកនិងឲ្យបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនេះជាវិន័យរដ្ឋបាលលោកថាការប្រើអំពើហិង្សាគឺជាបទល្មើសប្រមទ័នត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានតម្លាភាពនិងត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងឬមន្ត្រីរូបនេះទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប
់យើងឃើញថាមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីគួរដើរតួនាទីជាគំរូសម្រាប់ពលរដ្ឋណាមិនគួរណាប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋទៅតាមដងផ្លូវវាជាគំរូមួយអាក្រក់សម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីនគរបាលផ្សេងទៀតនឹងមិនតន់និយាយដល់រឿងប្រើហិង្សាដែលជាបទល្មើសព្រំដែននឹងផងអញ្ចឹងរឿងហិង្សាជាបទល្មើសព្រំដែនអានឹងត្រូវអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទៀត
ចំណាយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រវត្តិសុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាវិធានការផ្អាកនិងឲ្យមន្ត្រីរូបនេះទៅបង្ហាញខ្លួនគឺមិនអាចឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តរៀងចាលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាគ្មានច្បាប់ណាដែលឲ្យមន្ត្រីប្រើអំពើហិង្សាដូច្នេះគួរដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីរូបនេះដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ថាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2
ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាដែលក្រីក្រដែលគ្នាជាជនសាមញ្ញចឹងដែលអាញាធោទៅប្រើហិង្សាលើគាត់ចឹងគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើគាត់បាទគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់បាទអត់មានគណៈផ្អាកតំណែងអីពីនៃរដ្ឋបាលអីប៉ុណ្ណឹងចាប់ស្ទប់គ្រប់ទេបាទមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទព្រោះច្បាប់គេធ្វើឲ្យសម្រាប់ដាក់ទោសទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ទៅមានដាក់ទោសតែអ្នកប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាណាបាទនេះគឺអាជ្ញាធរគួរតែមានការពិចារណាទៅលើលើនោះគួរតែចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីតុលាការធ្វើការសម្រេចទៅតាមទោសទណ្ឌដែលគាត់បានអនុវត្តកុំឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតយកគំរូតាមគាត់បាទ
វត្តសុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកតេងចាណាតនិងស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកស៊ឹងសែនបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលករណីសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងករណីសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញប្រើអំពើហិង្សាលើករុសិស្សម្នាក់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អំឡុងពេលតវ៉ាជំទាស់នឹងការលុបឈ្មោះចេញពីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រៅពីនេះក៏មានអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីបណ្ដាលឲ្យពួកគេរងរបួសជាដើមប៉ុន្តែករណីទាំងអស់នេះអ្នកបង្កអំពើហិង្សាមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាប់លើពួកគេឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តសុអាស៊ីសេរី
ចាលោកដានៀងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថារយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះអ្នកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានទទួលជោគជ័យលើផែនការផ្ទេរអំណាចតត្រកូលទាំងស្រុងហើយហក់ទៅច្បាមយកអំណាចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានថែមទៀតបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនហាក់នៅមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយទេលោកនៅតែជាតួអង្គកាចផ្នែកនយោបាយហឹង្សាដដែលដោយលោកប្រាយុទ្ធសាស្ត្រសម្លុតគម្រាមកំហែងនិងបញ្ជាឲ្យប្រើហឹង្សាលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនទុកឱកាសឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាជាងលោកចេញមុខគម្រាមកំហែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដូចនេះទៅវិញចាស់នេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាស់ចង់ចូលរួមជជែកឬក៏សួរសំណួរចាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាសកុំភ្លេចរងចាំតាមដានកិច្ចពិភាក្សារបស់វេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនានេះកុំបីខានចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសព័ត៌មានតកតងនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការ គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះចាបានប្រមូលផ្ដុំសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2ដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំផ្នែកនយោបាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិរួមជាមួយគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំប្រមាណ300អ្នកមកពីបណ្ដាខេត្តនានាដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅភូមិបឹងសឡាំងខណ្ឌឫស្សីកែវអ្នកចូលរួមបាតកម្មបានឈរក្រោមកម្ដៅថ្ងៃលើកបដាហើយអ្នកខ្លះទៀតលើករូបថតអ្នកជាប់ឃុំនឹងស្រ័យកងរំពើងនៅកន្លែងជួបជុំដោយទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីសមាជិកគណៈបកលោកគីវិសាលនិងលោកអ៊ំវិរៈរដ្ឋព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេសហជីពផ្សេងទៀតរួមមានលោកថៃស៊ីថាកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមស៊ីធើនិងលោកកើតសរាយជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំក៏បានឡើងឈើលើវេទិកាដោយដៃកាន់មីក្រូក្នុងទឹកមុតមុតមមលីលំអារម្មណ៍រៀបរាប់រឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌ការឈឺចាប់និងលើកឡើងនូវបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដែលកើតឡើងក្រោមការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់បច្ចុប្បន្នពួកគេបដិញ្ញាចិត្តតស៊ូជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅមុខដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅពេលខាងមុខប្រពន្ធលោកសុនចន្ទធីគឺលោកស្រីយានស្រីយ៉ាថ្លែងថាលោកស្រីឈឺចាប់ពេលឃើញប្តីនឹងសកម្មជននយោបាយដតីទៀតដែលជាអ្នកតស៊ូស្មោះត្រង់និយាយរឿងពិតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិតែត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារធ្វើឲ្យប្រត់ប្រាសគ្រួសារទាំងគ្មានកំហុសលោកស្រីអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់យកប្រព័ន្ធតុលាការមកចាប់ចងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយហើយប្រកាសសេរីភាពដល់សមាជិកគ្រួសារឡើងវិញគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រមូលផ្ដុំនៅទីស្នាក់ការរយៈពេលមួយព្រឹកនេះគឺជាលើកទី2បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិអះអាងថាមូលហេតុដែលពួកគេបង្ខំចិត្តរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំនៅទីស្នាក់ការដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចរវាងអ្នកគាំទ្រនិងអាជ្ញាធរទោះជាយ៉ាងណាពួកគេនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋសម្ដែងមតិវិញទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគណៈបកនេះនៅតែរក្សាជំហរតស៊ូជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងសង្គមហើយចេញទៀមទីរកយុត្តិធម៌រហូតដល់មានដំណោះស្រាយ
គណៈបកកម្លាំងជាតិចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសចង់ឃើញអ្នកដែលជាប់ឃុំមនសិការមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះយើងមើលឃើញថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីទាំងអស់ហើយការដែលចាប់ឃុំរបស់អាជ្ញាធរនេះមិនមែនជារឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេ
ការតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងគ្រួសារជនជាប់ឃុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារសាជាថ្មីនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមសហជីពបានកើនដល់ជាង50នាក់ហើយ ប៉ុន្តែកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរយៈពេលជាង10ខែមកនេះមានសកម្មជននយោបាយយ៉ាងហោច30នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយមិនគិតអ្នកប្រកាសចោទចោលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាថ្នូរនឹងការដោះលែងនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារហើយបង្ខំចិត្តរត់គេចខ្លួនទៅជ្រកោននៅប្រទេសជិតខាងវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចទាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកលោកយីសុកសានដែលក្លំមើលបាតកម្មមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិទាមទារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមគឺជាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាអញ្ញាធិហៈរដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះដូចជានៅក្នុងអំឡុងពេលជួបជុំមានជនស៊ីវិលតាមថតរូបអ្នកចូលរួមចំណែកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការសម្ដែងមតិវិញត្រូវអញ្ញាធិក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំថែមទៀតលោកជីសុកសានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកលំហសេរីភាពពលរដ្ឋនិងនយោបាយព្រមទាំងទទួលយកអនុសាសន៍ឬសំណើរបស់អ្នកតវ៉ាទៅពិនិត្យដោះស្រាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរួម
ប្រទេសជាតិមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលដើរបတ်គ្រប់កន្លែងដែលសន្តិភាពមិនគួរមានការរឹតបន្តឹងចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងទេហើយយើងចាត់ទុកថាការទាំងធ្វើរបៀបនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែកែលម្អចំណុចអស់ទាំងនេះដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិឡើងវិញ
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការតេទៀងផលចំណេញដល់ធំធេងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាទទួលបានមកវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះមានដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគ្រូសាជនជាប់ឃុំបញ្ជាក់ចំហថាពួកគេមិនរៀតថយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្វែងរកយុត្តិធម៌ឡើយពួកគេប្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពនោះទេពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់មានដំណោះស្រាយខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងរឿងនេះចាក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោករងឈុនដែលលោកជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចាលោករងឈុននឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងនេះចាគឺការតវ៉ារបស់សកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃនេះចាសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនពីចម្ងាយចាប
ាទសូមជម្រាបសួរ
ចាលោករងឈុននៅក្នុងបទសម្ភាសកាលពីចុងសប្តាហ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនចាស់នៅថ្ងៃពហុចាស់សប្តាហ៍មុនហ្នឹងយើងបានជជែកគ្នាថាអ្វីដែលជាការរៀបរៀងការរដ្ឋបတ်របស់អាញាធិរមិនឲ្យសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចាស់ទៅធ្វើការទៀមទាការតស៊ូមតិនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជាការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញម្យ៉ាងទៀតគឺជាការបង្កការលំបាកទៅដល់សកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាការរើសអើងផងដែរចាតើបើយើងប្រៀបធៀបទៅនៅថ្ងៃនេះលទ្ធផលនៃការតវ៉ាការតស៊ូមតិនឹងបានលទ្ធផលអីយ៉ាងម៉េចខ្លះបើទោះបីជាមានការរៀបរៀងការរើសអើងការគម្រាមកំហែងអីអស់នេះចាន
ៅថ្ងៃនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងបានរៀបចំទៅតាមការគ្រោងទុកដែលយើងសម្រាប់ថានឹងធ្វើនៅទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវទុកទីលានប្រជាធិបតេយ្យទម្លាយចោលហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំយើងដឹងហើយការចូលរួមប្រហែលជាជិត300នាក់ហើយបើសិនជាយើងបានទីលានប្រជាធិបតេយ្យពេលនេះមនុស្សនឹងអាចច្រើនជាងនឹងពីព្រោះនៅទីក្លុកពលៀតដែលអ្នកចូលរួមនឹងលំបាករកទីតាំងដែលមកធ្វើការប្រមូលផ្ដុំហើយទី2ធ្វើឲ្យគេថាប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែល នៅលំនៅឋានជាប់អតីតស្នាក់ការរបស់គណៈកម្លាំងជាតិរាជធានីភ្នំពេញហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលនៅជាប់ជាមួយទីស្នាក់ការគណៈកម្លាំងជាតិរាជធានីភ្នំពេញដោយសារយើគណៈបកយើងអត់មានជំរើសដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តធ្វើនៅទីស្នាក់ការយ៉ាងណាឲ្យតែបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំទោះបីថាទីលានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យក៏ដោយបាទក្នុងគោលបំណងដើម្បីទៀមទាឲ្យដោះលែងសំចន្ទីលោកថៃសិដ្ឋាក៏ដូចជាលោកកកុមភានិងអ្នកជាប់ឃុំមនសការផ្សេងៗទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះយើងធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថាពួកគាត់មិនបានមានកំហុសដោយការចាត់បកាន់របស់អញ្ញាធរក៏ដូចជាតឡាការផងដែរហើយបើតាមមតិជាតិអន្តរជាតិយើងមើលឃើញថានេះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
ចាលោករងឈុនអ្វីដែលលោករងឈុនបានលើកឡើងមុននេះគឺថាខកចិត្តដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសុកចិត្តទុកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលជាទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គ្រប់ស្រទាប់មិនគ្រប់និន្នាការនយោបាយឬក៏អ្នកណាក៏បានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពលរដ្ឋធម្មតាក៏បានអាចទៅបញ្ចេញមតិបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឬក៏ការតស៊ូមតិឬក៏ការទាមទារអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាខ្លួនចង់បាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានធានានេះលោករងឈុនបានលើកឡើងថាអញ្ញាធិសុខចិត្តទុកទីលានប្រជាធិបតេយ្យទំនេរចោលនេះតើចំពោះលោករងឈុនវិញតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងណាខ្លះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែទីបំផុតទៅកន្លែងដែលពួកគាត់ត្រូវទៅបញ្ចេញមតិសំដាយមតិបែរជាត្រូវទុកទំនេរចោលហើយបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋនឹងមកបញ្ចេញមតិបញ្ចេញការទៀនទារបស់ខ្លួននៅទីលានទីកន្លែងឯកជនហើយដែលរំខានទៅដល់អ្នកជិតខាងផងនឹងចា
ជាការកត់សម្គាល់យើងឃើញថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ហើយក្នុងគោលបំណងបង្កការលំបាកដល់ការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការសម្ដែងមតិទី2ក៏ជាការរឹតបន្តឹងនៅការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបែរជាចង្អុលបង្ហាញឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនម្ដងជាពីរដងយើងឃើញថាសេរីភាពនៅកម្ពុជាយើងមិនត្រូវបានអញ្ញាធម៌ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលយកមកអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបាទ
ចាតើគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងធ្វើអ្វីតទៅទៀតនៅក្រោយពេលធ្វើបាតុកម្មជាលើកទី2នេះហើយនឹងតស៊ូទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកតស៊ូមតិដែរឬទេចា
ចំពោះជំហរគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងអត់បោះបង់ការទាមទារចោលទេលក្ខណៈកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ទទួលរងនៅការជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌គណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវតែចេញមុខការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការពារនិងទាមទារដោះឲ្យដោះលែងដល់ថាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមយើងអត់បោះបង់គោលដៅរបស់យើងទេលក្ខណៈនៅកម្ពុជាយើងនៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយគ្មានប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិយើងក្នុងការទាមទារធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវតែដើរទៅគេថាទៅតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យដូចមានការកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចឹងបាទ
ចា៎លោករងឈុនតើគណៈបកកម្លាំងជាតិបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដែរឬទេនៅពេលដែលករណីដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងរារាំងហាមឃាត់មិនអោយទៅតវ៉ាតស៊ូមតិនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយបង្ខំឲ្យធ្វើនៅទីស្នាក់ការបកដដែលទៀតប៉ុន្តែ កន្លងមកនេះយើងធ្លាប់កើតមានរឿងថាម្ចាស់ផ្ទះមួយចំនួនកន្លងមកនេះយើងតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ស្លាករបស់គណៈបកយើងធ្លាប់ឮតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ស្លាករបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកភ្លើងទៀនឬក៏គណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺតែងតែមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរមិនឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងដាក់ស្លាកលើកផ្លាកលើកអីទេហើយក្រោយហ្នឹងក៏មានករណីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកហ្នឹងថែមទៀតផងតើអាចកើតមានករណីម្ចាស់ផ្ទះដែលស្ថិតនៅជុំវិញតំបន់ដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើការតវ៉ានឹងអាចទៅបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តហើយក៏មានករណីប្តឹងផ្ដាល់អីកើតឡើងនឹងថាតើគណៈបកកម្លាំងជាតិមានមធ្យោបាយឬក៏មានការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនថានឹងជ្រើសរើសមធ្យោបាយអ្វីទៀតនៅក្នុងករណីនោះកើតឡើងចា
៎ចំពោះគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងនៅតែកតូចទោះបីម្ដងជាពីរដងត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការបដិសេធមិនអោយធ្វើការប្រមូលផ្ដុំក៏ដោយបើសិនជាយើងមានគម្រោងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងជាលើកទី2លើកទី3លើកទី4បន្តទៀតគោលដៅរបស់យើងគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់នានាការនយោបាយទាំងអស់ដែលអាចមានសិទ្ធិធ្វើនៅទីនោះលុះត្រាតែទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានក្រមអង្គការឬគណៈបកណាមួយជូនដំណឹងមុនគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយគណៈបកកម្លាំងជាតិជូនដំណឹងតាមក្រោយអានឹងបានស្លារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធថាមិនអោយគណៈបកកម្លាំងជាតិរៀបចំវាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលទុកទីលានប្រជាធិបតេយ្យចោលហើយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើការរៀបចំសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំយល់ច្បាស់ទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានសេរីភាពគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌គាត់ចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ចង់បានរបបមួយដែលមានសេរីភាពហើយអ្វីដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើបកការប្រមូលផ្ដុំប៉ះតង្កិចគាត់បន្តិចបន្តួចខ្ញុំគិតថាគាត់មានទឹកចិត្តអធិស្ឋានដល់គណៈបកកម្លាំងជាតិប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតនោះរឿងដែលមានការរដ្ឋបတ်គៀបសង្កត់ទៅបំផិតបំភ័យគាត់ទៅប្រជេះគាត់អានឹងដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានដូចជានៅខតកាឡៃគណៈបកនៅចក្រក្រមកាលយើងធ្វើលើកទី1យើងបានទទួលព័ត៌មានច្រើនមានអញ្ញាធរទៅធ្វើតុកបុកម្នៃផ្ទះនៅក្បែរក្បែរនៅខតកាឡៃគណៈបកហើយផ្ទះនៅក្បែរក្បែរនឹងបានដាក់បន្ទុកម្ចាស់ផ្ទះក្នុងដែលជួលឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញមានច្រើនពីព្រោះគណៈបកកម្លាំងជាតិជួលការិយាល័យខុតកាឡៃរបស់ខ្លួនពំរំបាន3 4 5កន្លែងចុះកងត្រាហើយក
៏ចាលោករងជនឬពីខាងនេះខ្ញុំទេចាចាប្រហែលជាដាច់ទូរស័ព្ទទៅហើយចាយើងមិនបានឮពីលោករងជនទៀតទេចាហើយអ្វីដែលយើងបានឮពីលោករងជនមុននេះគឺតាក់ទងទៅនឹងនៅពេលដែលមានការរៀបរៀងឬក៏ការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចាគណៈបកកម្លាំងជាតិបង្ខំចិត្តធ្វើបាតុកម្មការស្រាយទីមទីរបស់ពួកគាត់នៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកវិញហើយកន្លងមកហ្នឹងក៏កើតមានករណីគំរាមកំហែងម្ចាស់ផ្ទះជួលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញស្នាក់ការហ្នឹងចាយើងចង់ឮចុះពាក្យពីលោករងជនបន្តិចថាតើគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះចាលោករងជនឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចា
បានលើបាទទទួលបានបាទ
ចាតើដោយគ្លីទេថាតើគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងការដាក់បន្ទុកឬក៏ការនិយាយឲ្យចាំថាគឺជាការរុញគណៈបកឲ្យផ្ទុបជញ្ជាំងហើយពិបាកនឹងធ្វើសកម្មភាពអីអស់នេះចា
៎គណៈបកនៅតែតស៊ូហើយអត់ធ្មត់ធ្វើម៉េចយើងកោតដៅយើងការប្រើប្រាស់ពីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលជាកោតដៅរបស់យើងក្នុងការប្រមូលផ្ដុំការសម្ដែងមតិហើយជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងទោះបី រុញច្រានបែបណាក៏ដោយក៏យើងមិនរៀថយដែរយើងធ្វើម៉េចយើងអត់មានថាផ្លូវតលយើងត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការប្រមូលផ្ដុំមកសម្ដែងមតិទោះបីថាទីលីប្រជាធិបតេយ្យមិនបានក៏យើងត្រូវចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំមកសម្ដែងមតិប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់យើងចង់ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យណាដែលជាគោលដៅដែលយើងមិនចង់រំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អធិស្ឋានពីព្រោះអ្វីអ្វីសេរីភាពយុត្តិធម៌ដែលយើងមិនប្រើប្រាស់ធ្វើការពៀនពៀទេយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាសេរីភាពគ្មានអ្នកណាដាក់ជើងពៀនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេមានតែបងប្អូនជើងរួមជាតិឯខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមឲ្យបានចុះសល់ស្រាំដើម្បីពៀនពៀសុខសេរីភាពពៀនពៀជុតិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាដល់ជនដែលកំពុងតែជាប់ឃុំយ៉ាងអយុត្តិធម៌បងប្អូនដែលកំពុងជាប់ឃុំយ៉ាងអយុត្តិធម៌ពេលនេះក្រុមពួកគាត់ពេលបន្តបន្តនឹងអាចប៉ះសាច់ញាតិយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែការពារជាមុនកុំឲ្យរៀលដាលហើយយើងចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសេរីភាពស្មើស្មើគ្នាហើយគ្មានការរើសអើងនឹងគ្នាបាទហើយមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការនិយាយស្ដីនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនេះណា
ចា៎អរគុណច្រើនលោកគ្រូរងជនចា៎ដែលបានផ្ដល់សម្ភារចា៎ជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយជូនពរលោកសុខភាពល្អចា៎ប
ាទអរគុណជម្រាបលា
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថារយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយនេះចាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនទទួលបានជោគជ័យលើផែនការផ្ទេរអំណាចតត្រកូលទាំងស្រុងហើយក៏ហក់ទៅច្បាមយកអំណាចជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានពេញដៃថែមទៀតបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនហាក់នៅតែមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយលោកនៅតែធ្វើជាតួអង្គកាចផ្នែកនយោបាយហឹង្សាដដែលហើយលោកប្រាយុទ្ធសាស្ត្រសំឡុតគម្រាមកំហែងនិងបញ្ជាឲ្យប្រើហឹង្សាលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនទុកឱកាសឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនប្រកួតប្រជែងជាជាងលោកចេញមុខមកគម្រាមកំហែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដូចនេះទៅវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរួមចាំទស្សនាវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកំបីខានចាស់លោកណានៀងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងសួរវាគ្មិនរបស់យើងបានដែរដោយលោកណានៀងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកណានៀងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់ Vithu Azizi សេរីចាស់ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកណានៀងវិញចាស់សូមអញ្ជើញលោកណានៀងរងចាំតាមដានកិច្ចពិភាក្សាវេទិកានៃស្ដាប់ Vithu Azizi សេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនានេះកំបីខានលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅការតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រោមឯណោះវិញចាអ្នកនាងកឹមពុទ្ធិនីគឺជាសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងការងារតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកនាងបានចូលបម្រើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាប់តាំងពីជាយុវជនធម្មតាម្នាក់រហូតដល់បានក្លាយទៅជាតំណាងឲ្យសហព័ន្ធនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនតើអ្នកនាងកឹមពុទ្ធិនីនឹងប្រើប្រាស់តួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជនជាតិដើមដើម្បីជួយខ្មែរក្រោមយ៉ាងណាខ្លះចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលរៀបចំជូនដោយលោកយុនសមៀនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជម្រាបសួរខ្ញុំកូនខ្មែរក្រោម and today I would like to speak on behalf of the voiceless Khmer Krom the
indigenous ជនជាតិខ្លួនអ្នកនាងកឹមពុទ្ធិនីបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាជាមួយឪពុកម្ដាយកាលពីឆ្នាំ2005ដែលពេលនោះអ្នកនាងមានអាយុទើបតែ5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងបានរស់នៅលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះទើបបានមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទេសហូឡង់រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាទូតឯកឆន្ទៈយុវជនរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកឈ្មោះថា Global Human Rights Defense ្នុងទួលនេតិនេះអ្នកនាងបានធ្វើយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដោយឡើងថ្លែងការអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសាសនាខ្មែរក្រោមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស
Yes thank you Mr. Chair Vietnam has signed to adopt the United Nations declarations on the rights of indigenous peoples in short UNDRIP and ratify the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR
ដោយសារតែអ្នកនាងសកម្មក្នុងការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះហើយទើបអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីត្រូវបានអង្គការតំណាងប្រជាជាតិគ្មានអ្នកតំណាងហៅកាត់ថា UNPO បានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនាងធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការនាយកអ្នកនាងជាស្ត្រីមានអាយុក្មេងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងអង្គការ UNPO ជាតំណាងឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងទួលនីតិថ្មីបន្ថែមនេះវានឹងជំរុញឲ្យអ្នកនាងរឹតតែមានឱកាសធ្វើការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមដើម្បីឈានទៅស្វែងរកសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងសន្តិភាពដល់ខ្មែរក្រោមខ
្ញុំមានសង្ឃឹមថា UNPO ជួយយើងបានក្នុងលក្ខណៈថាគេគុំធ្វើយើងហើយនឹងចេញ reports ឲ្យយើងហើយនឹងផ្ញើទៅ UN ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើយើងដឹងពីច្បាប់យូរ៉ុបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនឹងយើងគុំត្រូវជីវជនយើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងឲ្យជួយជនខ្មែរក្រោមមកចូលយូរ៉ុបហើយនឹងមកចូលរួម training ផង UNPO ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងល្អព្រោះអីបើយើងស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សខ្លួនឯងថានឹងដឹងថាធ្វើការជាមួយសិទ្ធិមនុស្សហ្មត់យើងជួយខ្លួនឯងបានហើយនឹងក៏យើងជួយសមា
ដោយមើលឃើញស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតរបស់អ្នកនាងកម្ពុជានីក្នុងកិច្ចការការងារបម្រើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះហើយប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនាសង្ឃឹមថាអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីនឹងអាចជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើម
ទួលនីតិរបស់អ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតនៅក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះជាផែនការទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានអនុវត្តជាយូរមកហើយក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យបន្តវេនគ្នាពីមនុស្សជំនាន់ចាស់ចាស់ដើម្បីរក្សានូវនិរន្តរភាពនៃការតស៊ូយូរអង្វែងរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅលើវិថីចំពោះតរកសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៃប្រជាជាតិខ្មែរក្រម
អ្នកនាងកម្ពុទ្ធនីមានអាយុ24ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរហូឡង់អ្នកនាងកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ជំនាញខាងច្បាប់អន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tilburg បច្ចុប្បន្នអ្នកនាងកម្ពុទ្ធនីកំពុងស្វាស្វែងរកិច្ចអន្តរាគមន៍អន្តរជាតិពីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោម8នាក់និងព្រះសង្ឃ5អង្គដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារវៀតណាមដោយសារតែពួកគេហ៊ានទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីចង់ប្រើប្រាស់ទួលនីតិរបស់អ្នកនាងដើម្បីផ្ដល់ការអប់រំដល់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យចេះតស៊ូមតិដើម្បីជនជាតិដើម
សំខាន់ជាងគេខ្ញុំកំពុងថារៀបរាប់ជាមួយ UNPO ឲ្យមាន training ឲ្យមាន training ខ្មែរក្រោមយើងហើយឥឡូវពួកខ្ញុំកំពុងតែដូចថាផលិត training session study session នៅក្នុង Hungary នៅ Budapest ឲ្យជួយជន ពីជាតិដើមឲ្យចូលមកយុរ៉ុបហើយនឹងរៀនពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងយើងប្រើសិទ្ធិមនុស្សមិនដែរហើយនឹងក៏ self determination ក៏យើងប្រើមិនដែរ
ខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអាស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតលើនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលខ្នាសិនដាយស្រុកបន្ទាយស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋម្នាក់ពួកគាត់ចាត់ទុកការប្រើអំពើហិង្សានេះថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺបន្ទាប់ពីស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្អាកការងារអនុសេនីយ៍ទូលោកវឿនសារាវុធបណ្ដោះអាសន្នករណីប្រើហិង្សាលើពលរដ្ឋនេះចកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាករណីនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលម្នាក់ដែលប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគួរធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយវីដេអូឃ្លីប7នាទីលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាករណីនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលថ្នាលសណ្ដាយលោកវឿនសារាវុធបានទះបរិសម្នាក់អំឡុងពេលខាត់សួរនាំបរិសរងគ្រោះដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបរិសរងគ្រោះរូបនេះបានលើកដៃសំពះលោកវឿនសារាវុធនិងរៀបរាប់ពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនទោះបីជានាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរូបនេះបានស្រែកនិងសម្លុតក៏ដោយក្រោយពីមានការចែកចាយវីដេអូនេះស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្អាកការងារអនុសេនីយ៍ទូលោកវឿនសារាវុធឋានៈជានាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលថ្នាលសណ្ដាយបណ្ដោះអាសន្នករណីប្រើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវក្នុងលិខិតបង្គាប់ការរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាការផ្អាកលោកវឿនសារាវុធពីការងារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរូបនេះល្មើសនឹងបទវិន័យនគរបាលជាតិកម្ពុជាលើសពីនេះលោកវឿនសារាវុធត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យបុគ្គលិកជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាការផ្អាកនិងឲ្យបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនេះជាវិន័យរដ្ឋបាលលោកថាការប្រើអំពើហិង្សាគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានតម្លាភាពនិងត្រូវបញ្ជូនសំណុំរឿងឬមន្ត្រីរូបនេះទៅតុលាការដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប
់យើងឃើញថាមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីគួរដើរតួនាទីជាគំរូសម្រាប់ពលរដ្ឋមិនគួរណាប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវវាជាគំរូមួយអាក្រក់សម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីនគរបាលផ្សេងទៀតនឹងមិនតន់និយាយដល់រឿងប្រើហិង្សាដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌផងអញ្ចឹងរឿងហិង្សាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអានឹងត្រូវអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ទៀត
ចំណាយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាវិធានការផ្អាកនិងឲ្យមន្ត្រីរូបនេះទៅបង្ហាញខ្លួនគឺមិនអាចឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងចាលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាគ្មានច្បាប់ណាដែលឲ្យមន្ត្រីប្រើអំពើហិង្សាដូច្នេះគួរដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីរូបនេះដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់ថាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2
ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាដែលក្រីក្រដែលគ្នាជាជនសាមញ្ញចឹងដែលអាញាធោទៅប្រើហិង្សាលើគាត់ចឹងគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើគាត់បាទគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់បាទអាចមានគាត់ណាផ្អាកតំណែងអីពីនៃរដ្ឋបាលអីប៉ុណ្ណឹងចាប់សពគ្រប់ទេបាទមិនប៉ុណ្ណឹងទេបាទព្រោះច្បាប់គេធ្វើឲ្យសម្រាប់ដាក់ទោសទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ទៅមិនដាក់ទោសតែអ្នកប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាណាបាទនេះគឺអាជ្ញាធរគួរតែមានការពិចារណាទៅលើលើនោះគួរតែចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់តុលាការមិនឲ្យតុលាការធ្វើការសម្រេចទៅតាមទោសទណ្ឌដែលគាត់បានអនុវត្តកុំឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតយកគំរូតាមគាត់បាទ
វត្តសុអាស៊ីសរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកតេងចន្ទណាតនិងស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកសឹងសែនបានទេនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលករណីសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខប្រៅអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងករណីសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញប្រៅអំពើហិង្សាលើករុសិសម្នាក់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023អំឡុងពេលតវ៉ាជំទាស់នឹងការលុបឈ្មោះចេញពីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រៅពីនេះក៏មានអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីបណ្ដាលឲ្យពួកគេរងរបួសជាដើមប៉ុន្តែករណីទាំងអស់នេះអ្នកបង្កអំពើហិង្សាមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាប់លើពួកគេឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តសុអាស៊ីសេរី
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអរគុណដល់លោកនាងដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងមកហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា